Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Janez Polanc. Urednik, publicist, prevajalec in duhovnik Janez Polanc je otroštvo preživljal na Gorjušah pri Koprivniku nad Bohinjsko Bistrico. Po končani gimnaziji v Škofovih Zavodih v Šentvidu v Ljubljani ga je vojna vihra zanesla na Koroško, kjer je končal bogoslovje in bil nekaj časa kaplan v dvojezičnih župnijah. Študij teologije je nadaljeval na Dunaju, kjer je doktoriral iz biblične teologije. Po vrnitvi na Koroško je postal profesor verouka na novo ustanovljeni slovenski gimnaziji v Celovcu. Tam je poskrbel za vrsto učbenikov. Bil je tudi inšpektor slovenskega verouka na srednjih in višjih koroških šolah. Kot tajnik je vrsto let deloval v slovenskem dušnopastirskem uradu, sodeloval pri sinodi Krške škofije. Nekaj časa je urejal katoliški tednik Nedeljo, revijo Otrok Božji in koledar Celovške mohorjeve družbe. Janez Polanc se je uveljavil tudi kot pisec domačijskih črtic in kratke proze. Prevajal je iz nemščine in francoščine.
Janez Polanc je odraščal v Bohinjskem kotu. Rodil se je 16. avgusta 1921 na Gorjušah v župniji Koprivnik, kjer je svoj čas deloval Valentin Vodnik. Odraščal je v kmečkem okolju, kjer so se preživljali živinorejo, domačo obrtjo in gozdarstvom. Osnovno šolo je začel na Koprivniku. Z vstopom v drugi razred so na Gorjuši odprli šolo, eno razrednico, ki je sprva gostovala v eni izmed večjih hiš v Zgornjih Gorjušah. Leta 1931 pa so zgradili in odprli novo šolsko poslopje. Janez, ki so ga doma klicali Janko, se je rad učil in je pokazal izredno nadarjenost, zato so ga starši poslali jeseni leta 1933 na škofijsko gimnazijo v Zavod svetega Stanislava.
V škofijski gimnaziji je bil dokaj strog red, še zlasti za tiste fante, ki so tam bivali. A profesori in študijski prefekti so bili večinoma razumevajoči. Fantom so želeli dati dobro krščansko vzgojo in jim zagotoviti široko znanje. V mladih so znali vzbuditi njihove energije, jih usmeriti v dobro in razvijati njihove talente. O Janezovih gimnazijskih letih ni znanih podatkov. Nadškof Alojzij Šuštar je bil eno leto pred njim, France Bučar, prav tako doma iz Bohinjskega kota, pa je bil njegov sošolec. Bučar je o tem, kaj so dobili gojenci zavoda na stara leta, zapisal.
Zavodska vzgoja, študij je bil samo en njen del, je merila in v pretežni meri tudi uspela, da je iz svojih gojencev ustvarjala osebnosti z izrazitim občutkom moralne odgovornosti, visoko stopnjo identitete zavesti, vključno z narodnostno, naravnost samoumevno predanost trdemu delu in intelektualni disciplini. Čeprav je ta vzgoja trajala največ 8 let, je to neke vrste infrastruktura, ki je oblikovala osebnost za vse položaje v življenju, naj so bili še tako težki in navidezno v protislovju prav s temi značajskimi lastnostmi.
Bučar je še zapisal, da je temeljit študij, ki so ga bili deležni v škofijski gimnaziji, po zahtevnosti in uspešnosti prekašal vse sorodne vzgojne ustanove v takratni Sloveniji. Janez Polanc je zadnji letni gimnazije, tako kot Bučar, končal že v vojni. Sredi aprila 1941 so v Zavod svetega Stanislava prišli Italijani in si tam uredili pisarne. Pouk je medtem potekal naprej, a le do 28. aprila, ko so zavod zasedli Nemci. Profesorjem in dijakom so dali le uro oziroma dve časa, da zapustijo svoje prostore. Po izgonu so se tako dijaki kot večina profesorjev naselili v napol dograjenem Baragovem semenišču. pouk pa je do konca šolskega leta večinoma potekal pri uršulinkah. Zadnji razred gimnazije je skupaj s Polancem in Bučarjem končalo še 22 fantov. Mature ni bilo, dobili so le letno spričevalo, ki ga je potrdil visoki komisar.
Janez Polanc je bil že v gimnaziji odločen, da bo postal duhovnik. Kako je minilo prvo leto vojne, ni znano, a jeseni leta 1942 je bil sprejet v semenišče Krške škofije. Ni imel mature, a odlično spričevalo 8. razreda gimnazije je zadostovalo, da so ga sprejeli. Semenišče v Celovcu je bilo zasedeno, zato so bogoslovci študirali v Šentjurju ob Dolgem jezeru, blizu Gosposvetskega polja. Mnogi med njimi so bili vpoklicani v nemško vojsko, iz katere se nekateri niso vrnili. Preostali, med njimi tudi Janez Polanc, so se novembra 1943 znova selili, tokrat še bolj proti severu, v samostan v Krko, kjer je bil včasih sedež škofije.
V bogoslovju, kjer so bili takrat po večini mladi fantje iz domače krške škofije, so se jim maja 1945 pridružili nekateri bogoslovci iz Slovenije, ki so pribežali na Koroško. Janez Polanc je večino med njimi dobro poznal. Poseben praznik so imeli 19. maja, ko je sarajevski nadškof Šarič v krški stolnici v duhovnike posvetil Dušana Česna, Ludovika Ceglarja, Janeza Malenška, Martina Turka, Jožeta Guština in Vinka Žaklja. Z duhovnimi vajami v bogoslovju jih je predtem na posvečenje pripravil Vladimir Truhlar. Od te skupine so nekateri duhovniki odšli na dvojezične župnije na Koroškem, drugi pa so, ko se je pokazala prva možnost, odšli naprej po svetu.
Janez Polanc se je že med študijem odločil, da bo ostal blizu domovine, na Koroškem. Vojna je tudi v duhovnem smislu povzročila veliko škode in koroški rojaki, preganjani strani nacistov, so z mladimi duhovniki na novo oblikovali župnijske skupnosti, ki so bile na slovenskih župnijah tesno povezane tudi s kulturnim in narodnozavednim življenjem. V semenišču v Krki je bilo takrat nekaj več kot 30 bogoslovcev, od tega skoraj polovica Slovencev. Ti so po vojni obnovili delovanje Akademije slovenskih bogoslovcev, ki je temeljila na Cankarjevi oporoki Mati, domovina, Bog. O poslanstvu Akademije je v Mohorjevem koledarju eden izmed njih zapisal.
V predavanjih, na božnih govorih in ob naši lepi cerkveni narodni pesmi se učimo ljubezni do materinega jezika in dela za domovino. Naša domača beseda nas v svoji mehki in družinski lepoti in toploti še bolj združuje z Bogom. V posebnih slovenskih urah se učimo slovnice, spoznavamo naše pesnike in pisatelje ter se navdušujemo za lepote našega slovenskega jezika. Skupno delo in skupni cilji nas družijo, da smo vesela družina Božjih otrok. Zbiramo se tudi v prostem času, ki nam je odmerjen po hišnem redu. Na sprehodih in na vrtu se glasi lepa slovenska beseda in pesem, ki nam vedri um in razveseljuje srce.
V akademiji so s pridom uporabili znanje in izkušnje Janeza Polanca, ki je končal škofijsko klasično gimnazijo v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Že v Šentvidu je začel s pisanjem, zanimal se je za literaturo, klasične jezike, zgodovino. Vse to je delil s svojimi vrstniki v Krki, ki niso imeli takšne priložnosti kot on. Čeprav je bil Janez Polanc doma v ljubljanski škofiji, se je na Koroškem povsem udomačil. Kot bogoslovca so ga sprejeli v župniji Žavbek. Pri Stogartovih v Dolni vasi je dobil svoj drugi dom, kamor je med študijem pogosto zahajal, pa tudi pozneje se je pri njih počutil kot doma.
Potem, ko je bil Polanc na praznik apostolov Petra in Pavla 1947. leta v stolnici v Krki posvečen v duhovnika, je imel novo mašo kar pod Stogartovim kozovcem. Za eno leto se je vrnil v bogoslovje in končal še zadnji letnik teologije. Zatem ga je škof julija 1948 poslal za kaplana v Doberlo vas. Janez Polanc je občasno pomagal tudi v Šmarjeti v Rožu, a že 1. marca 1949 je postal kaplan v Železni kapli. Župnik Aleš Cehner je mlademu kaplanu omogočil razvoj na številnih področjih pastoralnega in kulturnega dela.
Cehner doma iz Dolne vasi je mladega bogoslovca Janeza Polanca spremljal že v času študija, saj sta se srečevala pri slovenistih v Žavbeški župniji. Bil je 20 let starejši od Polanca. Nekaj let po novi maši je postal škofov tajnik in v tej vlogi v 5 letih večkrat obiskal vse dvojezične župnije v škofiji. Škofa je spremljal na birmovanjih in vizitacijah. Ob tem imel slovenske pridige, predvsem pa je temeljito spoznal razmere na župnijah ter potrebe in upravičene zahteve slovenskih vernikov. V Železno kaplo je prišel že leta 1932 in bil s svojimi farani tudi v najhujših trenutkih nacizma. Obnovil je obe cerkvi in iz hleva naredil župnijsko dvorano, ki je postala srce prosvetnega dogajanja v kraju. Tako kot v večini dvojezičnih župnij so imeli tudi v tej precej razvejano dejavnost, ki je segala od cerkvenega in šolskega tudi na kulturno, športno, umetniško in gospodarsko področje. Kaplan Janez Polanc se je v Železni kapli seznanil s pestrim delom, posebno pozornost pa je namenil mladini. Poleg pastoralnega dela je z njimi prirejal odrske igre, ki jih je sam režiral.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
V času po drugi svetovni vojni se je počasi obnavljal tudi slovenski tisk na Koroškem. Britanske zasedbene oblasti so že avgusta 1945 začele izdajati list Koroška kronika, ki je izhajal vsak četrtek. Nekaj časa je imel tudi prilogo Mladi Korotan. Decembra 1945 je škofija znova začela izdajati cerkveni list Nedeljo. Znova je zaživela Mohorjeva družba v Celovcu, ki je po daljši prekinitvi izdala koledar za leto 1948. Naslednje leto je začela izhajati še družinska revija Vera in dom, pozneje Družina in dom, ki je izhajala kot mesečnik. Poleg družinske tematike je bila namenjena tudi kulturi in literarnemu ustvarjanju. V istem letu je zaživel še naš tednik Kronika, ki je kmalu nadomestil Koroško kroniko.
Janez Polanc, ki se je v kratki prozi preizkusil že v škofijski klasični gimnaziji, je začel objavljati tudi na Koroškem. Lev Detela v Slovenski izseljenski književnosti 1 navaja, da je Polanc med letoma 1946 in 1949 objavljal v Koroški kroniki domačijsko obarvane črtice in kratke zgodbe, med katerimi so Hrepenenje, Mrzel sveti večer, Mati, Zadnje poglavje, Mačeha, Križ, Kruh. To je šele začetek literarnega ustvarjanja Janeza Polanca, ki je s pisanjem kratke proze nadaljeval še naslednja desetletja.
Župnik Cehner in kaplan Polanc sta se v letu 1953 poslovila od Železne kaple. Prvi je spomladi kot prošt prevzel Dobrlo vas, Polanc pa je bil oktobra imenovan za tajnika dušnopastirskega urada v Celovcu. Delo urada mu ni bilo tuje, saj je zadnja leta lahko spremljal Cehnerja, ki je to ustanovo vodil in urejal Nedeljo. S prihodom v Celovec je Polanc prevzel tudi skrb za slovenske vernike v mestu, ki so se zbirali v stari semeniški cerkvi. Poznaje je postal še hišni duhovnik slovenskih šolskih sester na Vetrinskem predmestju. Imel je nedeljske duhovne nagovore za slovensko redakcijo Celovškega radija, ki je začel z oddajanjem slovenskega programa že kmalu po vojni.
Želja po nadaljnem študiju je v Janezu Polancu tlela vsa leta po končanem bogoslovju. Ko je prišel v Celovec, se je pobliže seznanil z načrti za ustanovitev slovenske gimnazije ter svojo prihodnost usmeril v učiteljski in vzgojiteljski poklic. Leta 1954 je zaprosil za enoletni študijski dopust, se vpisal na Dunajsko univerzo. Posvetil se je biblični teologiji, uspešno dokončal študij in leta 1957 doktoriral na temo iz knjige Razodetja. Zatem je opravil še profesorski izpit.
Slovenska gimnazija v Celovcu je bila na temelju avstrijske državne pogodbe ustanovljena 9. maja 1957. Odlok, ki ga je podpisal takratni šolski minister, navaja, da imajo Slovenci pravico do sorazmernega števila lastnih srednjih šol. Gimnazija je začela s poukom septembra. Uradno so jo sprva lahko obiskovali le dijakinje in dijaki iz slovensko govorečih družin na Koroškem. Njen prvi ravnatelj, ki je dejansko oče slovenske gimnazije, je bil Joško Tišler. Med profesori pa so bili poleg njega še Pavel Zablatnik, Franc Cigan, Janez Polanc, Milan Kuper, Franc Incko, Joško Huter, Janja Cikulink in Marija Mak.
Profesorski zbor gimnazije v Celovcu je v ospredje postavil skrb za slovenščino, za domači jezik, ki je bil v času nacizma obsojen na smrt. Pomembna je bila tudi vzgoja na temelju krščanskih vrednot. Zato sta skrbela duhovnika salezijanec Franc Cigan, ki je bil tudi vzgojitelj v dijaškem domu, na gimnaziji pa Janez Polanc, ki je poučeval verouk. Mladi so Polanca vzljubili, saj je bil pogosto njihov zagovornik v zbornici in tudi drugod. Pomagal jim je pri učenju, revnejše dijake in dijakinje finančno podpiral, pri tem pa ohranil skromnost. Eden od dijakov je ob 60. obletnici gimnazije zapisal: omenil bi Janeza Polanca, ki je poučeval verouk. Izredno učen duhovnik je bil, vselej ponižen, živel je skromno. Bolj kot z besedami me je navdušil s svojim zgledom. Kadar smo ga izzivali in razgrajali, nikdar ni pokazal jeze, temveč ostal vedno miren.
Ob ustanovitvi slovenske gimnazije ni bilo slovenskih učbenikov. Janez Polanc je med prvimi pripravil učne pripomočke za dijake. Že leta 1958 je izdal učbenik za 3. razred Pripravite pot Gospodu, naslednje leto za 4. razred Blagovest odrešenja, zatem fundamentalko za 5. razred in moralko za 6. Poznaje je izdal še zgodovino katoliške cerkve v 2 delih ter katehetska priročnika Pot k veri in Življenje v Kristusu. Polanc je pri sestavljanju učbenikov uporabljal preprosto, jasno in obenem lepo slovenščino. Bil je temeljit in logičen, zato so njegove knjige večkrat ponatisnili. Za mlade je pripravil žepno izdajo Biblije Malo sveto pismo.
Janez Polanc je z velikim zanimanjem spremljal delo koncila in imel o tem različna predavanja. Predstavljal je posamezna zasedanja koncila, ekumensko gibanje, liturgično prenovo in druge teme. O tem je imel oddaje tudi na Celovškem radiju, kjer se je že prej uveljavil z nedeljskimi duhovnimi nagovori, pridigami. Kot duhovnik za Slovence v Celovcu je med prvimi začel uvajati slovenske dele bogoslužja in kmalo v celoti maševal v domačem jeziku.
Poleg poučevanja na gimnaziji in dušnopastirskega dela v Celovcu je Janez Polanc postal namestnik vodje dušnopastirskega urada za Slovence, ki ga je takrat vodil prelad Blümel. V tej vlogi je prevzel urejanje verskega lista Nedelja in revije Otrok Božji. Ves čas je sodeloval tudi pri reviji Vera in dom, kjer je med drugim skrbel za ugankarski kotiček. Zaupali so mu tudi urejanje Mohorjevih koledarjev. Zadnjega je uredil za leto 1982, zatem pa delo prepustil mlajšim. Uredil je kar 25 letnih poročil slovenske gimnazije in jubilejni zbornik ob 25. obletnici njene ustanovitve.
Janez Polanc je ob 200-letnici Krške škofije v Mohorjevem koledarju za leto 1971 objavil daljši članek o nastanku škofije, naslednje leto pa predstavil seznam krških škofov s kratkim opisom vsakega od njih. Jubilej škofije je bil eden od razlogov, zakaj se je škof Kestner odločil za sklic koroške sinode. Z njo je želel popeljati krajevno cerkev na pot po koncilske prenove, v dialog z drugimi kristjani in neverujočimi. Posebno skrb pa je želel nameniti sobivanju dveh narodov in dvojezičnih župnij v Škofiji. Pomembno vlogo pri pripravi in poteku sinode so imeli tudi Slovenci. Med njimi je bil Janez Polanc, ki je bil že vrsto let član komisije za pridiganje. Na sinodi je med drugim vodil razpravo o krstu in birmi, o zakramentih uvajanja.
V duhu Antona Martina Slomška je Janez Polanc vzgajal tudi skozi literaturo. V 50-ih letih je začel objavljati črtice in kratke zgodbe v reviji Vera in dom. Kot navaja Leo Detela, se je uveljavil kot avtor vzgojnega čtiva za preprostejše bralce. Pisal je v jasnem, klenem jeziku z rahlo sentimentalno naravnanostjo. V omenjeni reviji je objavil niz tekstov, ki bi lahko tvorili večji opus domačijskega branja iz slovenskih domačih logov z jasno začrtano etično in domoljubno problematiko. Med drugim je objavil prozna besedila z naslovi Domačija v gorah, Sirota, Zakaj, oče, Krivda, Zvesta domačija, Doma, Letnica, Na vlaku.
V Mohorjevem koledarju, kjer je Polanc objavljal tudi druge prispevke, zlasti iz cerkvene zgodovine, zasledimo prvi leposlovni besedili v letu 1955. To sta kratki zgodbi Mati čaka in Niva. Prva govori o materi, ki na železniški postaji za manj čaka hčerko Ančko. Dobila je dopust in mater je obljubila, da pride za nekaj časa domov, da bosta skupaj. Ančko je premamila ponudba pohlepnega trgovca, ki je znal dobiti mlade dekleta za noč ali dve z bogato večerjo in kakim darilom. Mati zvečer kleči pred Marijino podobo. Med zgaranimi prsti ji polze jagode rožnega venca. Ustnice šepetajo molitev. Srce išče hčerko, njeno Ančko. Gotovo bo jutri prišla. Danes ni mogla, jo upravičuje materino srce. Bralcem Mohorjank se je Janez Polanc hitro priljubil. V naslednjih letih so sledile pripovedi Tilka, Sam, Ob materini posteli, Ukradeno pismo, Osamljeni, Primiciat, Prepozno, Zaprta hiša, Sveti večer.
Med najboljše Polančeve povesti Leo Detela uvršča pripoved Testament, ki je bila prvič objavljena v Družini in domu, pozneje pa v antologiji slovenske kratke proze na Koroškem. V njej Janez Polanc predstavi na smrt bolnega kmeta Hlevnika, starega zavednega Slovenca, ki je v najtežjem obdobju germanizacije koroških Slovencev zakopal slovenske knjige za hlevom, da bi jih rešil pred uničenjem. Zdaj, v času demokracije, pa so se otroci slovenstvu odtujili in že delno potujčili, ter jih slovenske knjige več ne zanimajo. Komu naj jih zapusti, ko jih nihče več ne potrebuje? Kot pravi Detela, Polanc v tej pripovedi naslika trpko podobo koroške zamejske stvarnosti.
Janez Polanc je poznal precej jezikov. Odlično je obvladal slovenščino, nemščino in francoščino. Rad je imel grščino in latinščino. Poleg srbohrvaščine je znal več drugih slovanskih jezikov. Za Mohorjev koledar pa tudi za potrebe gimnazije je prevajal krajša besedila. Iz nemščine je prevedel več romanov, med drugim Sveti molk Franca Jožefa Schneiderja in Žrtev spovedne molčečnosti Jožefa Spilmana. Roman je nastal leta 1896 po resnični zgodbi duhovnika, ki mu je cerkovnik zvijačno ukradel denar, namenjen revnim župljanom, ter pri tem zagrešil umor in krivdo zvalil na duhovnika. Čeprav neveren, se je zločinec svojemu duhovniku spovedal in si s tem zagotovil njegovo popolno molčečnost. Župnik, predan svojemu stanu in zapovedim, ki jih ta prinaša, pa tudi globoki veri v božjo pravičnost, zaupanjem in mirom pričakuje smrtno obsodbo, ki mu grozi. Janez Polanc je prevajal tudi francoske avtorje.
Po
Poslušate podcast Radia Ognišče.
Posebno mesto v profesorskem zboru Slovenske gimnazije sta imela Franc Cigan in Janez Polanc. Oba sta govorila izbrano knjižno slovenščino. Iz domovine sta prinesla dobro podlago, saj sta imela zahtevne profesorje. To je koristilo dijakom in dijakinjam, saj so doma govorili le v narečju. Tudi drugi profesori so večinoma prihajali iz koroškega govornega območja. Ljubezen do slovenskega jezika, do mladih, pa tudi do duhovniškega poklica ju je povezala zvesta prijatelja. K temu je pripomogla tudi usoda, saj sta oba zapustila domovino in bila zamolčana, čeprav nadvse dejavna vsak na svojem področju. Ko je leta 1971 umrl dobro desetletje starejši Franc Cigan, tudi odličen skladatelj in zborovodja, je Polanc o njem zapisal.
Imel je srce polno ljubezni do mladih. Imel je srce polno ljubezni do naše domovine. Imel je srce polno ljubezni do Boga. Svoje žive vere ni spričeval samo z besedo, temveč v prvi vrsti z dejanjem. Vse njegovo življenje je prevevala ta vera.
Tudi Polanc je imel v zadnjih letih profesorske službe na gimnaziji precej težav z zdravjem. Ob koncu leta 1983 se je upokojil in nameraval obiskati sveto deželo, ki mu je bila zelo pri srcu in o kateri je s takim navdušenjem pripovedoval dijakom. Njegovo mesto profesorja verouka je prevzel Jože Andoljšek. Nekaj tednov po odhodu Janeza Polanca z gimnazije so pri njem odkrili neozdravljivo bolezen. Po veliki noči 1984 so ga operirali v graški bolnišnici, iz katere pa se ni več vrnil. Takratni ravnatelj dr. Reginald Vospernik je pozneje zapisal.
Ko sem ga 3 tedne pred pogrebom skupno z nekaterimi njegovimi stanovskimi sobratji obiskal v bolnici, je še stisnil roko. So se še premikale ustnice. Beseda pa ni več prišla iz njegovih ust. Odpovedala mu je bila službo tista človekova lastnost, ki jo je širokopotezno, izgaljeno in nesebično razdajal vse svoje življenje. Materina beseda.
Janez Polanc je umrl 15. junija 1984 v Gradcu. Pokopan je v duhovniški grobnici v Trnji vasi v Celovcu. Reginald Vospernik mu je v slovo zapisal.
Višji študijski svetnik in doktor teoloških ved Janez Polanc, v zadnjem letu tudi strokovni nadzornik za slovenski in dvojezični verouk na gimnazijah in srednjih šolah njegove druge koroške domovine, sodi med pionirje slovenske gimnazije. Skupaj z doktorjem Joškom Tišlerjem in še nekaterimi drugimi je zaural ledino višje izobrazbe koroške slovenske mladine. Sodil je med najzvestejše, najvestnejše člane profesorskega zbora. Ko se je jeseni lanskega leta poslovil od učiteljskega poklica in stopil v zaslužen pokoj, nihče izmed nas, ki smo ga proslavili v Tinjah pri skromnem poslovilnem večeru, ni mogel slutiti, da nas bo tako hitro zapustil. Nikdar ni potožil, da mu postaja breme pretežko, da ga tarejo skrbi zaradi zdravja. Vedno je bil nasmejan, odprt za vsakogar in vsakomur, izravnajoč značaj med številnimi profesori, kooperativen in zvest nalogi, ki jo je prevzel. Kako je bil navezan na svojo šolo, dokazuje dejstvo, da je tja zahajal tudi še v pičlo odmerjenih mesecih svoje upokojitve. Da je bila ta doba počitka prekratka, mnogo prekratka, tega se danes vsi zavedamo. Posebno se tega zavedamo tisti, ki smo mu stali najbližje. Profesori z ravnateljem, dijaki in vsi absolventi, ki so bili deležni njegove širine in razgledanosti pri verouku. V slovenski gimnaziji je zapustil rajni dr. Janez Polanc, čeprav ni bil več med aktivnimi učitelji, globoko vrzel. Ohranili ga bomo v častnem spominu.
Oddajo o Janezu Polancu, bohincu, ki je svoje življenje posvetil koroškim Slovencem, je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Mateja Feltrin-Novljan in Blaž Lesnik. Tehnično jo je uredil Boštjan Smole.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.